Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 23-mart, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Ozodlikdagi 7 kun o'tgan haftada O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni eslaymiz. Pragada Navruz bayram qilinyapti. Jonli reportajimiz O'shda yo'l qurilishi uchun markaziy bozor etagida joylashgan savdo rastalari va turar joylar buzilmoqda. O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev amerikalik raqibini 1-chi raundda nokaut qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida dasturimizdan shuningdek boshqa mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, professional boksning VBA tasnifida eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev kecha amerikalik bokschi Mayk Shepardni 1-chi raunddayoq nokaut qilib g'olib chiqdi. Jang Germaniya poytaxti Berlindagi Universal Hall arenasida uyushtirilgan boks kechasi doirasida bo'lib o'tdi. O'zbekistonlik Ruslan Chagayev amerikalik bokschi Mayk Shepard o'rtasida 10 raund davom etishi kerak bo'lgan jang 1-chi raundning 2-chi daqiqasida yoq nokaut bilan yakun topdi. Bu Ruslan Chagayevning 2011 yil avgust oyida jahon chempionligi kamarini rossiyalik raqibi Aleksandr Povetkinga yutqizib qo'yish ortidan qozongan 4-chi g'alabasidir. Ruslan Chagayev bir necha oydan buyon yangi amerikalik murabbiysi Sugar Hill qo'l ostida Amerikaning Detroit shahrida shug'ullanib keladi. Ruslan so'nggi jangini o'tgan yil 1 sentyabr kuni Germaniyaning Oberhausen shahrida o'tkazgan va nemis bokschisi Werner Kreiskottni ham texnik nokaut bilan mag'lubiyatga uchratgan edi. Bu haqdagi tafsilotlarga dastur davomida hali to'xtalamiz. Praganing Karl xiyobonida, demak, Navro santanalari bo'lib o'tyapti. U yerda o'zbekistonlik qochqinlar o'z san'at asarlari va pazandalik mahoratlarini namoyish etmoqda. U yerda bo'lgan hamkasbimiz Ulug'bek bu haqda hozir shularni xabar beradi.
Bugun 23 mart kuni Praga shahrining markazidagi Karl maydonida Navro'z bayrami nishonlanyapti. Hozir bu yerda Ozarbayjon, Eron, Markaziy Osiyo davlatlari, Afg'oniston, Ozarbayjondan kelgan turli xil millat vakillari o'zlarining madaniyatlarining bir bo'lagi bo'lgan qo'shiqlarni kuylashmoqda. Ayni paytda Turkman Turkmaniston davlati vakillari o'zlarining qo'shiqlarini hozir ijro etmoqda. Bundan bir yarim soatdan oldin o'zbekcha qo'shiqlar bo'ldi. O'zbekistonlik doirasi yigit chiqib doirada o'z san'atini namoyish qildi. Kun sovuq bo'lishiga qaramasdan odam ancha yig'ilgan, ancha ko'p. Bu yerda keyin yana turli xil davlatlarni milliy taomlari sotuvga qo'yildi. O'zlari uylarida pishirib kelishgan eng mazali taom pishirib kelganlarga asl sovg'alar tarqatildi.
Demak, Praganing Karl maydonidan hamkasbimiz Ulug'bek edi. Hali Ulug'bekka dastur davomida bog'lanamiz. Endi yana xabarlarga o'tsak, Pokiston shimolidagi Panjob viloyatida avtobus halokati oqibatida 30dan ortiq odam halok bo'ldi, yana shuncha odam jarohatlandi. Halok bo'lganlar soni oshishi mumkinligi aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, haydovchi katta tezlikda ketayotib avtobusni boshqara olmay qolgan. Pokistonda avtobus halokatlari ko'p kuzatiladi. O'tgan haftada Pokiston shimolidagi Haybar Pantua mintaqasida harbiy xizmatchilarni tashuvchi avtobus halokatga uchrashi oqibatida 24 odam halok bo'lgan edi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu G'azo mintaqasi qamalini yorib o'tishga harakat qilgan kema Isroil harbiylari tomonidan ishg'ol qilingan paytda Falastin parast turk fuqarolaridan 9 nafari o'ldirilgani uchun Turkiyadan bugun rasman kechirim so'radi. Xabarlarga qaraganda Netanyahu Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on bilan telefon suhbati chog'ida o'z mamlakati uzrini bildirgan. Telefon suhbati o'tkazilishiga esa AQSh prezidenti Barak Obama ko'maklashgan. Netanyahu o'ldirilgan turk fuqarolari oilalariga tovon puli to'lanishiga rozilik bergan. Bugun butun jahon yovvoyi tabiatni asrar jamg'armasi dunyo bo'ylab o'tkaziladigan yer soati tadbiri doirasida chiroqlarni mahalliy vaqt bilan kechqurun soat 8:30 dan 9:30 ga qadar o'chirishga da'vat etdi. Tadbirdan maqsad hukumatlar va biznes tashkilotlari e'tiborini iqlim o'zgarishlariga, tabiat zaxiralaridan tejamliroq foydalanish muammolariga qaratishdir. Rasmiy Moskvaning bildirishicha, bu yilgi yer soati tadbirida Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham qatnashadi. Belgilangan vaqtda Kreml chiroqlari 1 soatga o'chiriladi. Yer soati tadbiri 2007 yildan buyon o'tkazib kelinadi. O'tgan yili mazkur tadbirda 152 mamlakatdagi 7000 shahar ishtirok etgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama juma kuni Yordaniyada yashayotgan 100 minglab suriyalik qochqinlar muammolarini hal etish uchun 200 million dollar ajratishga va'da berdi. Yordaniya poytaxti Ammonda qirol Abdullo II bilan hamkorlikda matbuot anjumani o'tkazgan Obama AQSh kongressidan bu mablag'ni Yordaniyaga o'tkazib berishni iltimos qilishini aytdi. 2 yildan beri Suriyada hukumat va muxolifat o'rtasida davom etayotgan to'qnashuvlar oqibatida Yordaniyaga 460 ming suriyalik qochib o'tgan. Barak Obama Isroil va Iordan daryosining g'arbiy sohilidan so'ng Yordaniya keldi. Yordaniya uning yaqin sharq mamlakatlariga safari doirasida tashrif qilishi rejalangan so'nggi davlatidir. Pokistondagi Taliban harakati sobiq prezident, ya'ni mamlakatning sobiq prezidenti Parvez Musharraf yakshanba kuni Pokistonga qaytadigan bo'lsa, uni o'ldirish bilan po'pisa qilmoqda. Taliban harakati jangarilaridan biri Adnan Rashid bu haqda bugun internetda e'lon qilgan video murojaatida ta'kidladi. 2008 yilda iste'fo berishga majbur bo'lgan general Musharraf hozir Britaniyada boshpana topgan, u may oyiga belgilangan saylovlarda qatnashish uchun yakshanba kuni Pokistonga qaytajagini ma'lum qilgan edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlikning internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan ham voqif bo'lib borasiz. Darvoqa, bizning internet saytimizga siz mobil telefoningiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Bizning veb-sayfamizga marhamat, kirib turing, fikr va mulohazalaringizni yozib turing. Hurmatli tinglovchi, eshittirishimiz davom etadi. Bugungi dasturimizda Ozodlikdagi 7 kun o'tgan haftada bo'layotgan voqealarni biz bir-bir eslab o'tamiz, hamda shuningdek boshqa muhim voqealar ham bor. Hozir esa men e'tiboringizni Chexiyaning poytaxti Pragada ayni daqiqalarda bo'layotgan bayramga qaratmoqchiman. Bu bayramni mana hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Hurmat, mana Chexiyada, shu Pragada birinchi marta men eshityapman, shu Navruz keyin nishonlanyapti. Yana ko'chalarda,
yana qattiq sovuq payti.
Qattiq sovuq payti -3
-3 darajada bo'lishiga qaramay, mana hozirgina xabar oldik, Praganing eng markaziy xiyobonlaridan biri hisoblangan Karl maydonida hozir Navruz tantanalari bo'lib o'tyapti. U yerda bir qator o'zbek muhojirlari qatori boshqa Markaziy Osiyo va Qafqoz mintaqasidan kelgan odamlar ham qatnashyapti va u yerda o'z san'at asarlari va demak pazandalik mahoratlarini taqdim etishyapti. Men hozirgina demak u yerda bo'lgan hamkasbimiz Ulug'bek bilan bog'lanib u yerdagi nima bo'layotganini so'radim. Ulug'bek, nimalar bo'lyapti u yerda hozir?
Assalomu alaykum. Hozir Karl maydonida juda odam ko'pchilik, haqiqat aytganingizdek bugun ancha sovuq bo'lishiga qaramasdan juda ko'pchilik yig'ilgan. Ayni paytda qizlar hozir qo'shiq kuylashyapti, o'zlarini milliy qo'shiqlarini kuylashmoqda. Bundan sal oldinroq turkmanistonliklar o'z qo'shiqlarini kuylashdi, undan oldin esa O'zbekiston milliy qo'shiqlari kuylandi. Endi milliy qo'shiqlar deganda yalla guruhi qo'shiqlaridan kuylandi. Yana o'zbekistonlik doirachi yigit o'z mahoratini namoyish qilib bu yerda yig'ilganlarga doira chalib berdi. Ayni paytda bizni doirachimizdan hamma bu yerda qatnashayotgan millat vakillari foydalanishmoqda. kurdlar, turkmanlar, yana ozarbayjonlar, hozir yana armanistonliklar bo'ladi deyishyapti, yana hindistonliklar chiqadi deyishyapti.
Endi Ulug'bek u yerda mana o'zbekistonlik qochoqlar o'z pazandalik mahoratlari, demak, ovqatlari, milliy taomlarini ham, demak, o'sha chekaliklarga ham ko'rishyapti degan gapni eshitdik. Endi qanday qabul qilinyapti bu chekaliklar tomonidan?
Endi bu yerda to'g'risini aytsam, bugun kelayotganim, berga kelganimdan keyin, bir yarim soatlardan keyin, Praga vaqti bilan soat 1:30 yaqin bu yerga olib kelindi. O'zbekcha non, somsa, yana tatarcha belishi nimalari olib kelindi. Bu yerda olib kelinishi bilan darrov navbatga turgan odamlar ko'payib ketdi va bu ovqatlar, aytishim kerak, uzoq bilan 10 minutning ichida o'zib qolmadi. Hammasini olib yeb qo'yishdi. Bilmayman,
pokiza urushdi
yo odamlar
talab ketishdi.
Yo, ayni paytda hozir men ko'zim tushdi, hozir aylanayotib andijonlik qochqinlarni ko'rdim men bu yerda. Uylarda har xil milliy taomlar qilib kelishibdi. Osh, non, somsa, yana har xil taomlar. Hozir ayni paytda o'shalarni sotishyapti va hozir ko'ryapman, ularni ham sotayotgan joyda ancha odam yig'ilib qolgan. Navbatga turib hozir olishyapti. Navbatda bir sarashim bo'yicha 15-tacha odam turibdi hozir navbatda.
Endi Ulug'bek, bu tadbir, demak, Chexiyada qochqinlarni, migrantlarni himoya qiluvchi Amiga tashkiloti tomonidan uyushtirilgan. Endi bilishimizcha tushgan mablag'lar shu qochqinlarga yordam fondiga sarflanadi. Shundaymi?
Mani eshitishim bo'yicha ham shunday. Bu yerda dastur boshlanishidan oldin e'lon qilishdi nimalarni, homiylarni. Bu yerda Amiga nodavlat tashkilotidan boshqa yana bir qancha tashkilotlar homiylik qilganligi ma'lum bo'ldi. Bu yerda Chexiyada ayni paytda xizmat ko'rsatayotgan Vodafone mobil aloqa shirkati ham bugungi dasturga o'zining hissasini qo'shgan. Aynan ular ham homiylik qilgan. Yana undan tashqari bir qancha nodavlat tashkilotlar, aynan Chexiyada faoliyat yurituvchi bir qancha nodavlat tashkilotlar hammasi birgalikda mana shu dasturni tashkil qilishga yordam berishgan. Bundan tashqari hozir sahnani orqasida nima bo'lyapti? Hozir nimalar qilishyapti? Bu yerda qozog'istonliklar o'zlarini yurtasini tikib qo'yishgan.
O'zbeklardan yo'qmi gapiradigan? Ulug'bek, o'zbeklardan yo'qmi bayram taassurotlari haqida gapiradigan?
Bayram taassurotlari haqida gapirdim. O'zbeklar juda ko'pchiligu, lekin bu yerda uncha nima qilishmayapti. Hammasi hozir nimaga yig'ilib olishgan, anavi
osh atrofiga.
Osh atrofiga desa ham bo'ladi. Yana bu yoqda nimaga qo'shiq kuylanayotgan joyga yig'ilib olishgan. Hozir ularni odamlar orasidan
topish
qiyinroq, mushkulroq.
Mayli, rahmat Ulug'bek, sizga ham bayramingiz muborak bo'lsin. Demak, bugun Chexiyaning poytaxti Praga shahrida Navruz bayramini Markaziy Osiyo xalqlari, Markaziy Osiyodan kelgan Chexiyada yashayotgan o'zbekistonliklar bayram qilishmoqda.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hurmatli tinglovchilar, bu bor sizlarni Navro'z bayrami bilan tabriklagan holda yana bir xushxabarni yetkazmoqchiman. O'zbek bokschisi Ruslan Chagayev raqibi Mayk Shepardni nokaut bilan yengdi. Bu bokschi, ya'ni amerikalik bokschi Mayk Shepard birinchi raunddayoq Chagayevdan nokaut bo'ldi. Jang Germaniya poytaxti Berlindagi Universal Hall arenasida 22 mart kuni uyushtirilayotgan boks kechasi doirasida bo'lib o'tdi. Hamkasbim Hurmat shu boksni kecha o'zi tomosha qilgan, bugun kelishim bilan jo to'lqinlanib gapirdi. Ruslan dedi, bitta urib yiqitdi dedi. Marhamat.
Endi o'yin aslida 10 raund davom etish kerak edi. Endi mazza qilib jangni tomosha qilamizmi deb o'tirganda, bu jang 2 daqiqa ham davom etayotganiga 2-chi daqiqada nokaut bilan, demak, Ruslan Chagayevni foydasiga hal bo'ldi. Qo'ydi. Demak, bu o'zbekistonlik Ruslan Chagayevni demak so'nggi bir yildagi 4-chi g'alabasidir. Aleksandr Povetkinga 2011 yil avgust oyida yutkazib qo'yish ortidan qozongan 4-chi g'alabasidir bu Ruslanning. Ruslan Chagayev bir necha oydan buyon yangi amerikalik murabbiysi Sugar Hill qo'losida Amerikaning Detroit shahrida shug'ullanib keladi. Bundan avval bilasiz, Ruslan Chagayev Germaniyaning Hamburg shahridagi Universum Box Promotion shirkatida 10 yil shug'ullangan va o'tgan yil kutilmaganda shu o'z ixtiyori bilan bu klubni tark etib, demak, Detroitda so'nggi yilda shug'ullanib keladi. Ruslan so'nggi jangini, demak, o'tgan yil 1-sentabr kuni Germaniyaning Oberhausen shahrida o'tkazgan va nemis bokschisi Werner Kreiskotni ham texnik nokdaut bilan mag'lubiyatga uchratganda, endi bu, demak, yutug'i so'nggi oylardagi, demak, Ruslanning ikkinchi nokdauti desak ham bo'ladi. O'zbekistonlik bokschi bu yil ko'proq jang o'tkazib, shu yil oxirida o'z vaznida jahon chempionligi kamariga birinchi da'vogar maqomi uchun ringga tushish niyatida ekanini avval bildirgan edi.
Hurmat, endi bu masalan hurmat yana bir qancha jang o'tkazish kerakda
endi o'sha VBA yo'nalishi bo'yicha og'ir vazn toifasidagi jahon chempioni kamarini qaytarib olish uchun Ruslan Chagayev bir necha jang o'tkazish kerak edi. Endi bu mana shu bugungi kechagi g'alabasi Ruslanni mana shu kamarni qaytarib olish yo'lida qilgan bir navbatdagi qadami, muhim qadami desak bo'ladi. Bilasiz, Ruslan 2007 yilni 14 aprelda rossiyalik raqibi, rossiyalik dev laqabi bilan tanilgan Nikolay Valuyevni yengib, ilk bor professional boksning VBA yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida jahon chempioni bo'lgan edi. Shundan so'ng o'z kamarini bir necha bor muvaffaqiyatli himoya qilgan Ruslan Chagayev 2009 yilni iyun oyida VBO va IBF tasnifi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida ukrainalik jahon chempioni Vladimir Klichkoga yengilib, chempionlik unvonidan butkul mahrum bo'lgan edi. Va 2011 yil sentyabr oyida, demak, rossiyalik Povetkinga mag'lubiyatidan so'ng Ruslan ancha cho'kib qolgandek ko'ringani muxlislarga va mana endi 4-ta mana shu Povetkin bilan jangdan keyin 4-ta jangda g'alaba qozonib, Ruslan yana formasiga qaytayotgandek.
Hurmat, eslatdingiz Nikolay Valuyevni, eshitgan bo'lsangiz, Hojiboy Tojiboyevni shunday ta'riflagandi, ya'ni odamzodning tugashi, devning boshlanishi va o'sha g'alaba O'zbekistonda juda ham katta.
Hatto Dadaxon Hasan ham Ruslan Chagayev haqida qo'shiq kuylagan, Ruslan 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 Chagay degan qo'shig'i juda o'sha boks ishqibozlari orasida juda mashhur bo'lib ketgan edi.
Albatta, biz o'zbekistonlik bokschiga keyingi janglarda muvaffaqiyat tilab qolamiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. O'shda yo'l qurilishi uchun markaziy bozor etagida joylashgan savdo rastalari va turar joylar buzilmoqda. O'sh shahrining markazida joylashgan va asosan o'zbeklar istiqomat qiluvchi O'sh ko'chasidagi buzilishi kerak bo'lgan 29-ta uyda 1000 ortiq odam ro'yxatga olingan. Mazkur uy egalariga ko'ra O'sh meriyasi tomonidan ularning ayrimlariga shahar markazidan 17 km olisda joylashgan hududdan yer berilishi, ba'zilariga esa sobiq sovet davrida uyi buzilishi uchun davlatdan pul olingani ro'kach qilinib, hech narsa berilmasligi aytilgan. Biroq O'sh rasmiylari bu ko'chalarning buzilishi vaqtincha to'xtatilganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod.
O'sh ko'chasida istiqomat qiluvchilarga ko'ra uylarning buzilishi borasidagi gaplar 2012 yil aprel oyida boshlangan. O'shanda o'zini O'sh shahar arxitekturasidan deb tanishtirgan odamlar yashovchilarga mahalla qisman buzilib, yo'l qurilishi kerakligini aytishgan. Uyi buzilishi kerak bo'lgan uylar qatoriga kirgan Jamoliddin Mirzamuratovning Ozodlikka aytishicha, shundan so'ng ular bu masalani qonun doirasida hal qilinishini so'rab, mamlakat prezidenti Almazbek Atambayevga murojaat qilishgan. Prezident ma'muriyatidan masala mahalliy darajada hal qilinib, prezident ma'muriyatiga ma'lum qilinishi so'ralgan javob kelgach, O'sh shahar arxitekturasi va shahar qurilishidan prezident ma'muriyatiga nusxasi Jamoliddin Mirzamuratovga tayyorlangan javob xati yuborilgan. Jamoliddin Mirzamuratovga ko'ra, O'sh arxitekturasining javob xati aholining noroziligini yaratgan.
O'sh shahrini O'sh ko'chasidagi 29 ta uy buzilishga tushgan uylar hammasi uy joylar olgan kvartiralar berilgan, uy qurish uchun yer ajratilgan va pul to'langan degan masalalar to'g'risida noto'g'ri narsalar xabar berilgan. To'g'ri bo'lish mumkin. O'sh ko'chada ayrim uylar olgan, bunaqa uy, kvartira olgan, yer olgan, to'g'ri bu narsalarni olishgan. Lekin mana 29 ta uyning ichida asosiy qismida ko'proq olinmagan, hech narsa olmagan bo'ladi. Na yer olgan, na kompiskasi olgan, hech narsa olmagan.
Deydi Jamoliddin Mirzamuratov. O'z ismini aytishni istamagan O'sh ko'chasida yashovchilardan biri esa sobiq Sovet ittifoqi davrida mahalla buzilishi borasida gap-so'zlar bo'lganini, o'sha davrda ayrim uylarda yashovchilar davlatdan uyining o'rniga yer va kvartiralar olganini, biroq
79-yili bu buyruq bo'lgan shaharda obodonlashtirishga, shunda ayrim uylar pul olingan, ayrimlari olinmagan umuman. Keyin SSR razbal bo'lib to'xtab qolgan bu narsa. Bu ishga 33 yil, 34 yil bo'libdi mana. Bu narsa konstitutsiyada ham yozilgan, 15 yilda o'zini kuchini yo'qotadi deb. Mana SSR degan narsa tarqab ketdi, lekin qonuni turibdi. Hali kerakli yerga mashaqa yerdan ishlatishyapti-da, kerak emas yeriga bu Qirg'izistonning qonunini.
Deydi suhbatdosh. Mahalla ahliga ko'ra buzilajak uylar o'rniga shahardan 17 km olislikda joylashgan hududdan yer berilishi aytilgan. Biroq buzilajak uylarning narxi qanchaga baholanishi borasida biron ma'lumot yo'q. O'shdagi Interbilim resurs markazi loyihasi bo'yicha mustaqil yurishlar Nusratullo Ahmedov va Ulan Saidbekov O'sh ko'chasi yashovchilariga yuridik maslahatlar bergan. Hozirda loyiha nihoyasiga yetgan, biroq ular mahalla ahliga yuridik yordam berishda davom etmoqda. Biz shahar meriyasining munitsipal boshqarmasi bilan doimiy aloqada ishlaymiz. O'sh ko'chasining buzilishi yozda boshlanadi deyilgan. Hozircha buzilish to'xtab turibdi. Qachon boshlanishi ham noma'lum. Biz O'sh ko'chasida buzilishi kerak bo'lgan uylarning hujjatlarini to'g'rilashda kerakli yordamlarni berganmiz. Hozirda 3 uyning hujjati to'g'rilanyapti, deydi Ulan Saidbekov. Ma'lumotlarga ko'ra, hozircha O'sh ko'chasida rejalashtirilgan qurilish ishlari to'xtatilgan. O'sh shahar vitse-meri Rustam Mirzamatov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida:
"Biylik O'zbekistonda chegirda shaharni ko'rktöndirish bo'yicha, je bo'lsa yo'lni kengaytirish bo'yicha problemalar bo'lsa, bir kunda ular uni chechib qo'yishadi, barcha. Biz al yerda faqa o'shal yashovchilar bilan suhbatlashuvlarni yurgizib,
O'zbekistonda hukumat shahar obodonlashtirish yoki yo'l kengaytirishi bo'yicha muammo bo'lsa, bir kundayoq hal qilib qo'yadi. Biz esa yashovchilar bilan muzokara o'tkazib, buzilishi kerak bo'lgan uylarning pulini to'laligicha to'lab bermaguncha hech narsa buzmaganmiz o'tgan yili ham. Navoiy ko'cha degan yerimiz bor. O'sha yerda katta ko'prik bor. O'sha ko'prikni tuzata olmay qiynalyapmiz", deydi Rustam Mirzamatov. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlik to'qinlarida siz eshittirishimiz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi bilan davom etadi. O'tib borayotgan haftaning dushanba kuni Ozodlik o'zining 60 yoshini nishonladi. Ozodlik radiosining o'zbek xizmati. Bundan 60 yil oldin, 1953-yilning 18 mart kuni Germaniyaning Myunxen shahridagi radiostansiyadan o'zbek tilidagi ilk eshittirish yangragan edi. Ozodlik radiosidan gapiramiz. Assalomu alaykum. Deyilgan edi o'sha birinchi eshitirishda. O'shandan beri 60 yil o'tdi. Sovet ittifoqidagi o'zbeklar uchun hozirlangan ilk dastur Ozodlik nomi bilan efirga uzatildi va birinchi eshitirishdan hozirga qadar o'z nomini o'zgartirmay kelayotir. Bu nom o'tgan 60 yil ichida butun dunyo o'zbeklari biladigan taniqli brendga aylandi. Hafta davomida biz aziz tinglovchilarni Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining tarixi va Ozodlik radiosining o'zbek xizmatida ishlagan birinchi jurnalistlar va yillar davomida mana shu radioga mehnati singan jurnalistlar haqida hikoyalar berib keldik. Mana hafta tugab borayotgan bo'lsa ham tinglovchilarimiz har kuni bizlarga sim qoqib, Ozodlik radiosining 60 yilligi bilan nafaqat ijodkorlarni, balki butun o'zbekistonliklarni ham tabriklaydi. Jumladan Bobur Domla ham ana shu tabriklarga qo'shilishini aytdi.
Birinchi haftadan beri shu Ozodlik radiosini oltmishligi to'g'risida mana odamga onlaynda eshittirishlar berildi, nima qildigi, nima qilolmadi degan. Shu munosabat bilan birinchi navbatda shu Ozodlik radiosi ijodiy guruhini, jamoasini oltmishligidan chin yurakdan tabriklayman. Fursatdan foydalanib o'zimni aytadigan fikrlarim bor edi, shu fikrlarni aytmoqchiman. Ozodlik radiosi butun dunyo xalqlari uchun qadrli bo'lgan. Mening nazarimda, mening fikrimcha bir nechta g'oyalarni targ'ib etadi. Bular inson erkinligi, ozodlik, demokratiya, erkin saylovlar, matbuot erkinligi, sudlarning mustaqilligi. Agar qaysi mamlakatda mana shu g'oyalar to'liq amalga oshirilsa, shu mamlakat ham, shu mamlakatning xalqi ham baxtli hayot qurishga erishadi. Agar bu g'oyalar real hayotda amalga oshsa, kelajagi buyuk davlat degan shiorning menga ehtiyoji ham kerak bo'lmay qoladi. Shu xalq ham, shu davlat ham o'z-o'zidan buyuk davlatga, buyuk kelajakka, buyuk xalqqa aylanib qoladi. Fursatdan foydalanib aytmoqchi edimki, men shaxsan o'zim uchun ham Ozodlik radiosi 1994 yildan beri juda ham qarzdor bo'lib qolgan. 1994 yildan beri radio ishlarini deyarli qoldirmasdan ishlab kelaman. Bizdan mubolag'a bo'lmaydi. Bugun Ozodlik O'zbekiston to'g'risida qaysi yangilikni berar ekan deb shoshilib ishdan, ziyofatdan, to'ylardan uyga yetib kelaman. Ozodlik radiosi o'zbek jamiyatidagi o'zbek xalqini deyarli hamma muammolarini, dardini, orzu umidlarini, tashvishlarini, alamlarini, qayg'ularini yoritib kelmoqda. Endi O'zbekistonda ham qachonlardir demokratik jamiyat quriladi. Unga hech qanaqa shubha yo'q, chunki o'z mamlakatida demokratiyani o'rnatmagan davlat dunyo jamiyatida eng qoloq va eng oxirgi o'rinlarda qolaveradi. Shuning uchun ham O'zbekiston rahbariyati ham, O'zbekiston hukumati ham ertami kechmi demokratiyaga yo'l ochadi deb umid qilib qolaman,
deydi o'zbekistonlik Bobur Domla. O'tib borayotgan haftada O'zbekiston ijtimoiy va siyosiy hayotida juda ko'p muhim voqealar bo'ldi. Jumladan, Coca-Cola O'zbekiston shirkatida ishlab chiqarish to'xtatildi. Kompaniya xodimlari ichimlikni ishlab chiqarishda ishlatiladigan konsentratlarning yetishmayotgani bilan bu holatni izohlashmoqda.
Coca-Cola kompaniyasining Yevrosiyo va Afrika hududi bo'yicha rasmiy vakili Sebastian Van der Weg Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekistonda Coca-Cola ichimligi taqchilligi bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritdi.
I can confirm, I mean, to set the record straight, we are not closing our operations in Uzbekistan. We've not closed it, I think.
Dangalini aytadigan bo'lsam, O'zbekistondagi faoliyatimizni to'xtatayotganimiz yo'q. Biz shunchaki o'z mahsulotlarimizni bozorga yetkazib berish bilan bog'liq muammoga duch kelyapmiz. Ayni paytda mahsulotimizni iste'molchilarga tezroq yetkazib berish muammosini hal etish uchun ta'minot tizimidagi hamkorlarimiz bilan yaqindan ish olib bormoqdamiz, dedi Coca-Cola kompaniyasining Yevrosiyo va Afrika hududi bo'yicha rasmiy vakili Sebastian Van der Weg. Coca-Cola vakili muammo aniq qachon hal etilishi mumkinligini aytmadi, ammo tez orada vaziyat yana iziga tushishiga ishonch bildirdi. Coca-Cola kompaniyasining Markaziy Osiyodagi eng yirik zavodi hisoblangan Toshkent shahrining Bektemir tumanida joylashgan mega zavodida shukurlarda Coca-Cola ichimligi ishlab chiqarilmayapti. Zavod xodimlaridan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, ishlab chiqarishda ishlatiladigan konsentratning yetishmayotgani bois ichimliklarni ishlab chiqarish to'xtatilgan. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Coca-Cola O'zbekiston korxonasining Namangandagi zavodida ham so'nggi 20 kun ichida ishlab chiqarish to'xtatilgan. Zavodning o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimlardan biri Coca-Cola ishlab chiqarilmayotganini zavodda bo'layotgan modernizatsiya ishlari bilan bog'ladi.
Namanganni ishlab chiqarish liniyasida modernizatsiya bo'layotgani sababli hozircha to'xtatib turilibdi. 15-20 kun bo'ldi.
Toshkent shahridagi yirik va kichik do'konlarda fevral oyining 2 haftasidan boshlab Coca-Cola tanqislasha boshlagandi. Bugungi kunda poytaxtdagi supermarketlarning birortasidan ham Coca-Cola ichimligini topish amri mahol.
Muhol. O'tgan haftaning boshida o'zbekistonlik jurnalist va inson huquqi faoli qamoqda qolayotgan Dilmurod Sayyidga oid yangi ma'lumotlar paydo bo'ldi. Shu yilning 6-mart kuni O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faoli jurnalist Dilmurod Sayyid O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 6436 sonli muassasadan Toshkentdagi 18 sonli maxsuslashtirilgan koloniya, ya'ni Sangorodga olib kelingan. Bunga jurnalistning sog'lig'i jiddiy yomonlashgani sabab bo'lgani aytiladi. Haftaning ikkinchi kuni, yana seshanba kuni, koreyalik sobiq mulozim O'zbekiston hukumati amaldoriga aylandi haqidagi xabarni eshitgandingiz. O'zbekiston davlat aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi raisi o'rinbosari lavozimiga Koreya fuqarosi tayinlandi. Qo'mita matbuot vakilining Ozodlikka aytishicha, Janubiy Koreya Respublikasi Davlat boshqaruvi va xavfsizlik vazirining sobiq o'rinbosari Kim Nam-sok O'zbekistonda elektron hukumat tizimini joriy qilish loyihasiga boshchilik qiladi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, chet el fuqarosining vazir o'rinbosari lavozimiga tayinlanishi O'zbekiston tajribasida ilk bor kuzatilmoqda.
Kim Nam-sok O'zbekiston davlat aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasida ish boshlagan ekspertlar guruhiga yetakchilik qilishi barobarida unga qo'mita raisi o'rinbosari maqomi ham berilgan. Davlat qo'mitasi matbuot vakili Elbek Dolimovning Ozodlikka aytishicha, 56 yoshli Kim Nam-sok Janubiy Koreyada informatsion texnologiyalarga oid ko'plab loyihalarning amalga oshirilishida rahbarlik qilgan va O'zbekistonda elektron hukumat tizimini joriy qilish ishlari uchun mas'ul bo'ladi.
Kim Nam-sok Koreyada Davlat boshqaruvi va xavfsizlik vazirligini o'rinbosari lavozimida ishlagan. Albatta, elektron hukumat tizimini joriy etishda tajribasi juda katta hisoblanadi. Xabaringiz bor, Koreya Respublikasini elektron hukumat tizimini joriy etishda dunyodagi yetakchi o'rinlarda yuradi. Aynan O'zbekistonda elektron hukumat tizimini joriy etishda ko'maklashish maqsadida Kim Nam-sok bu lavozimga qo'yilgan.
Janubiy Koreya Davlat boshqaruvi va xavfsizlik vazirligi internet saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, Kim Nam-sok bir necha yil davomida ushbu vazirlik rahbari o'rinbosari o'laroq bu mamlakatda elektron hukumat tizimini joriy qilish ishlariga rahbarlik qilgan. Davlat aloqa qo'mitasi rasmiy vakili Elbek Dolimovga ko'ra, Janubiy Koreyalik mutaxassis O'zbekistonda ishlash tajribasiga ega emas, lekin bu lavozimga tayinlanguniga qadar mamlakatdagi jarayonlar bilan yaqindan tanishgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, chet el fuqarosining vazir yoki qo'mita raisi o'rinbosari darajasidagi lavozimga tayinlanishi O'zbekiston tajribasida ilk bor uchramoqda.
O'tib borayotgan haftada O'zbekistonda mustaqillikning 22 yilligiga har kishidan 22-tadan ko'chat o'tkazish tadbiri haqida ma'lumotlar oldingiz. Mana shu tadbirlarda 25 million dona ko'chat o'tkazilgani aytildi. Biroq bu ko'chatlar parvarishi haqida va bu ko'chatlar keyingi yilda ko'kara oladimi yoki yo'qmi haqida ma'lumotlar berildi. Buni tingladingiz. Shuningdek, 19-mart kuni MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori Gulnora Karimovaning yaqin o'tmishdagi yaqin biznes hamkori, ayni kunlarda esa uning uchun shantaj manbayiga aylangan Behzod Ahmedovning qaroqchilikda ayblovchi ketma-ket ikkita videolavha YouTube.com portaliga tashlandi. Behzod Ahmedovga qarshi ikkala videokompromat ham bir kunda 19 martda paydo bo'ldi va bu haqda Ozodlik elektron pochtasi qutisiga anonim manbadan xabar yuborildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Shuningdek, 21 mart kuni Rossiyaning Aeroflot shirkati O'zbekistonda hamon milliy valyuta so'mda sotilgan biletlardan yig'ilgan pulni konvertatsiya qilish va Rossiyaga o'tkazish bilan bog'liq muammolarga duch kelayotgani haqida rasmiy bayonot tarqatdi.
Aeroflot shirkati rahbari muovini Shamil Kurmashov yuzadan Rossiya havo transporti uyushmasiga murojaat qilib, shirkatning moliyaviy faoliyatiga to'sqinlik qiluvchi O'zbekiston Respublikasi hukumatining kamsituvchi choralardan himoya qilishni so'radi. Bu yerda gap O'zbekistonda ancha vaqtdan buyon ishlayotgan rossiyalik aviashirkat tashuvchilarining milliy valyuta konvertatsiyasi va Rossiyaga pul o'tkazish bo'yicha boshdan kechirayotgan qiyinchiliklari haqida ketmoqda. Shirkat rahbari muovini Rossiya hukumatiga murojaat qilib, bunga javoban O'zbekistonga nisbatan taqiqlovchi choralar ko'rishga chaqirdi. Aeroflot rahbari muovini Shamil Kurmashovning Rossiya havo transporti foydalanuvchilari assotsiatsiyasiga murojaatida aytilishicha, O'zbekistonda konvertatsiya bilan bog'liq muammolar Rossiya shirkatlarining O'zbekistondagi faoliyatiga jiddiy to'sqinlik qilyapti. Rossiya aviatsiya rasmiylari oldinroq, agar O'zbekistonda Rossiya aviakompaniyalarining pul tushumlari milliy valyutadan rublga konvertatsiyasi masalasi hal bo'lmasa, O'zbekiston havo yo'llari shirkatining uchuvchilari parvozlarga cheklovlar kiritishi mumkinligi haqida ogohlantirgandi. Rossiya tomonining O'zbekiston hukumatiga rasman murojaat qilgani qaramay ushbu masala hanuzgacha hal etilmay qolyapti. Aeroflot bosh direktorining o'rinbosari o'z murojaatida O'zbekistonga nisbatan cheklovchi choralar kiritish lozim deya ta'kidlaydi. Janob Kurmashovga ko'ra, shu yil fevral oyidan kuchga kirgan jismoniy va yuridik shaxslarga aviat chiptalarni naqd xorijiy valyutada sotishni taqiqlovchi hukumat qarori shirkatni mushkulotlar qarshisida qoldirgan. O'zbekiston qonunchiligidagi bu o'zgarish xalqaro aviatashuvchilarga nisbatan diskriminatsion kamsituvchi xarakterga egadir va O'zbekiston tomoni xalqaro huquqning asosiy tamoyillaridan biri hisoblangan o'zaro ixtiloshuv prinsiplarini buzyapti. Avvalroq Rossiya transport vazirligi O'zbekistonda sotilgan biletlardan tushgan pul konvertatsiyasiga imkon berilmasa O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining Rossiyaga reyslari sonini qisqartirishi mumkinligidan ogohlantirgan edi.
O'tib borayotgan haftada Urganchni qayta qurish, Urganchdagi rekonstruksiya ishlarida asosan kollej talabalari jalb qilingani haqidagi maqola bilan ham tanishgan edingiz.
Urganch davlat universiteti talabalaridan biri Ixtiyor bu haqda Ozodlik radiosiga ma'lum qildi.
Domlarni, odlarni tozalatadi. Nima deydi? Kirpichlar bor-ku, yiqilib yotgan. O'shalarni, betonlarni yiqitishadi. Короче, чёрная работа там. Агар да чыкмасаң, шу күнү сен окуса келмеген болосоң.
Саат нечеден нечегече?
Эртелеп окушка барасаң, бир парадан кийин.
Бир пара окуйсуңар? Кеген неме дейди?
Кеген хамма субботникке дейди.
Кеген нечегече иштетишет?
3.5, 3, дохода 4, 5.
Masalan, o'qish nima bo'ladi deb so'raganlar bo'ldi, masalan, studentlar orasida o'qishimiz nima bo'ladi, imtihon topshirishimiz kerak, zachet topshirishimiz kerak degan nimalar bo'ldimi?
Talaba hamma narsaga o'spet qiladi deyishadi.
Masalan, sizlar o'qishga ham pul to'laysizlar, keyin ishlaganingizga biron bir haq berishadimikan?
Yo'q, hattoki uyingizga borib, ko'na kiyim kiyishga ham ruxsat berishmaydi. Shu formangda, kostyum shuningda ishlaysan.
Endi bu qachongacha davom etadi deyishyapti ular?
Qachonki mana shu proyektlar tuzilgan proyektlar tugagunicha deyishyapti.
Xorazmlik boshqa bir talaba ham Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'zi va kursdoshlari o'qish payti ishga majburlanayotganini aytdi. Urganch davlat universiteti rektoratining o'z ismini aytmagan mas'ullardan biri talabalarning shahardagi obodonchilik ishlariga chiqarilayotganini tasdiqladi, lekin talabalarning o'qish payti ishlatilayotganini keskin rad etdi.
U o'qishdan qoldirib chiqarilib turgani yo'q-ku. Darsdan keyin deb aytilgan.
Va yana bir muhim xabarni eshitgan edingiz, shu yil boshida O'zbekistonni tark etgan yirik tadbirkor Bahodir Karimjonovga nisbatan Jinoyat kodeksining bir nechta moddasi bilan ayblov e'lon qilinib, sirtdan qamoqqa olish to'g'risida ajrim chiqarildi. O'zbekistonda shakar import va savdosini nazorat qilgani aytiladigan va baho shakar laqabi bilan tanilgan Karimjonov milliardlab so'm miqdorida bosh to'lovlari va soliqni to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblanmoqda.
Sud ajrimining 2 sahifasi aks etgan nusxani yuborgan manbamizga ko'ra, huquq-tartibot va sud idoralari hujjatni negadir sir tutmoqda va ommaga e'lon qilinishini istamayapti. Chilonzor tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudidagi ozodlik manbasi ajrimning haqiqiyligini tasdiqladi va hujjat shu yilning 21-fevral kuni chiqarilganini ma'lum qildi. Ajrimda aytilishicha, 36 yoshli Bahodir Karimjonovni ehtiyot chorasi sifatida sirtdan qamoqqa olish to'g'risidagi qaror Toshkent shahar prokuraturasi iltimosnomasini qanoatlantirish asosida qabul qilingan. O'zbekistonda shakar import qilish va savdosini to'laligicha nazorat qilgani aytiladigan va shu tufayli baho shakar laqabi bilan tanilgan tadbirkor Ozodlik manbasiga ko'ra Coca-Cola shirkati mahsulotlarini realizatsiya qilish sohasini ham nazorat qilgan. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador Coca-Cola shirkati mahsulotlari shu kunlarda mamlakat do'konlaridan yo'qolgani ham Karimjonovga nisbatan jinoiy ish ochilgani bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Sud ajrimiga ko'ra Karimjonov milliardlab so'm miqdoridagi bosh to'lovlari va soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlaganligi uchun Jinoyat kodeksining bir nechta moddasi bilan ayblanib qidiruvga berilgan. Xususan, Bahodir Karimjonovga qo'yilgan ayblovlarning bitta epizodiga ko'ra, u 2011 yilning dekabr oyidan 2012 yilning sentyabr oyigacha 94 milliard 600 million so'mlik, ya'ni qariyb 47 million AQSh dollariga teng bosh to'lovlarini to'lamagan. Jumladan, baho shakar, soliq va bosh to'lovlarini to'lashdan bo'yin tovlash, savdo qoidalarini buzishdan tashqari, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish mansab soxtakorligi, jinoiy guruh tashkil qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi moddalar bilan ham ayblanmoqda. Sud ajrimida aytilishicha, Karimjonov nafaqat shakar savdosi, balki Erudit International Plus xususiy maktabining ta'sischisi va rahbari sifatida qator xususiy shirkatlar bilan soxta shartnomalar tuzish orqali yuzlab million so'm miqdoridagi mablag'ni o'zlashtirgan. Birlashgan Arab Amirliklaridagi manbalarimizdan biri Baho Shakar Dubay shahrida ko'ringanini ma'lum qilgan edi. Ayni manbaning aytishicha, u hali ham o'sha yerda qolmoqda.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz, hurmatli tinglovchi. Endi men bas maydoni eshitirishini takroran efirga qo'yaman. Unda mehnat muhojirlarini nazorat qilish kerakmi yoki yo'q? Ana shu mavzuda gap boradi. Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas maydonining navbatdagi eshitirishi. Bugungi mavzumiz: O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini nazorat qilishga ehtiyoj bormi? Mana so'nggi paytlarda O'zbekistonda xorijga chiqayotgan mehnat muhojirlarini nazoratga olish tadbirlari kuchaydi. Bir qancha mana viloyatlarda mehnat muhojirlarini ro'yxatga olish bo'lyapti. Andijon viloyatida shunaqa holatlar bo'ldi. Qozog'iston chegarasidan o'tayotganda shartnoma bormi yoki yo'qmi degan yuzlab mehnat muhojirlari ortga qaytarildi. Hatto vokzallardan chipta xarid qilmoqchi bo'lgan yo'lovchilarning ham barcha ma'lumotlari olinib, ichki ishlar bo'limlariga taqdim etilyapti. Xo'sh, bundan asosiy maqsad nima? Mana hukumat aytadiki, bundan asosiy maqsad fuqarolarning shu odam savdosi qurbonlari bo'lishdan asrash va shu muhojirlikka tayyor bo'lmagan bir nogahoniy ko'ngilsizliklardan saqlab qolish. Biroq aksar o'zbekistonliklar bu tadbirlar fuqarolarning huquqlari cheklanishiga sabab bo'lishi va bundan asosiy maqsad ichki ishlar idoralari tomonidan odamlarning qayerda va nima maqsadda yurganligini bilish uchun nazorat o'rnatish ekanini aytadilar. Ana shu mavzu xususida suhbatlashamiz. Demak, bugungi bahslashuvchilarimiz Rossiyadagi Perm shahridagi O'zbeklar jamiyati raisi o'rinbosari 54 yoshli Fozilxon aka Sharipov hamda uning opponenti Rossiyaning Samara shahridagi O'zbekistonlik, ya'ni Namanganlik mehnat muhojiri Bobur Namangoniy 40 yoshda. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana sizdan boshlasak, Fozilxon aka, siz mana O'zbeklar jamiyatining mulozimlaridan birisiz, shu Perimdagi. Nima uchun siz mana shunday tadbirlar bo'lishi tarafdorisiz?
Assalomu alaykum. Agar mumkin bo'lsa, men shu fursatdan foydalanib, hozir hamma yurtdoshlarni kirib kelayotgan Navruz ayyomi bilan tabriklayman. Siz aytgan savolga shunday uzoqroqdan agar to'g'ri keladigan bo'lsa, men javob qidirsam, men bir yil bo'ldi, ikki yil bo'ldi O'zbekistonga bir martaga borib aylanib tomosha qilib kelyapman. O'zbekistonda qaysi hududga borsangiz, hozir katta-katta kollejlar qurilgan. Juda ham chiroyli, juda ham yaxshi. U yerda bolalar o'qib ta'lim olish kerak. Shu o'qib ta'lim olgan bolalar o'zini hunarini bir joyda ishga solish kerak. Endi shu bolalardan ba'zilari bizga o'tib kelyapti. Mana men Rossiyada 1998-yildan beri yashayman. 15 yil bo'lgan bo'lsa, biz jamiyatni tashkil qilganimizga 4 yil 5 yil bo'ldi. Hali ko'p ham ish qilganimiz yo'q, lekin oxirgi vaqtda shu mehnat muhojirlari bilan asosan ishlayapmiz. Ko'proq agar hozir efirda aytsak, bilmadim qanday bo'ladi-yu, ko'proq yosh bolalarni biz guruch 200 deydi-ku, 200 bilan jo'natib yuboryapmiz. Bu ota-onaga ham, yurtimizga ham katta salbiy ta'sir ko'rsatsa kerak albatta. Shuning uchun shu mehnat muhojirlarini nazorat qilish degan qonunga men to'g'ri qarayman. Davlatning shu chiqargan qonun qoidasiga to'g'riroq qarayman. Nimaga deganda, yosh bolalar bu yerga kelgandan keyin har qanday boshqa dunyoga tushib qolyapti. Ular tilni bilmaydi, bu yerdagi urf-odatlarni bilmaydi, hammaga ishonadida, hali siz aytganday qul bo'lib qolyapti.
Rahmat. Rahmat aka. Bosochda shu yerda sal to'xtab turing, navbatni Boburjonga beraylik. Boburjon, sizning fikringiz qanday? Masalan,
albatta, Fozilxonning gaplarini eshitdim-da. Endi bu qurgan bu kollej, boshqa u kollejda o'quvchi o'qiydimi? Uni o'quvchini o'qishga vaqti yo'q-ku. Erta bog'ortdan mana misol uchun g'o'za payiga chiqadi, g'o'za deydi, boshqa deydi. vaqt bo'lmaydi unda. Unda o'qitadigan o'qituvchini vaqt qayda? O'quvchimdan bilib oladi-ku. Qaydan tilni o'rgatadi? O'qirgan kollejlarda o'qigan o'quvchi O'zbekistonda ishlatib, oila boqib, yo o'ylanib, tirichilik qilishga aqli yetadimi? Yetmaydi. Yo, gapingiz to'g'ri, Boburjon. Agar mumkinmi, men bir og'iz. Men prosta aytayapmanki, shunday. Aytayapmanki, shu qonun qoida to'g'ri bo'lishi mumkin davlatga. Chunki deng, bu yerga kelgandan keyin, men aytgan gapimni oxiriga ayta olmadim. Mana bizda o'zbek jamiyati bor. Hozir bizning jamiyatimizda 30 mingga yaqin o'zbek bor. Lekin bularni hammasini biz to'g'ri nazorat qila olmaymiz. Lekin bilganimizni har bir oblastdan biz boshliq tayinlab qo'yganmiz. Iloji boricha shularni o'zimizga azo qilib olyapmiz. Qo'limizdan kelgan ish o'sha tilni bilmaganiga, mana bu yerda rus tili tashkil qilib, shularni o'qityapmiz, qo'llariga sertifikat beryapmiz, patent, ishga ruxsatnomalarni olib berib, o'zimiz iloji boricha ishga joylayapmiz. Men aytmoqchi bo'lganimki, o'sha siz aytganday sharoit bugun bo'lmasa ertaga yaratilib, shu kollejlarda bolalar o'qib qoladigan bo'lsa, shu mana o'zbek jamiyatlari bilan yo katta-katta korxona bilan shartnoma tuzib kelsa bolalarimiz qiynalmaydi demoqchiman. Boshqa ish yo'q demoqchi emasman.
Endi shu narsa, masalan, bu O'zbekiston hukumati ichki ishlar bo'limi tomonidan nazoratga olinishi, ya'ni shu paytgacha so'ralmasdi, kim qayerga ketadi, nimaga ketadi, nima uchun endi bugunga kelib O'zbekiston hukumati shunday tadbirlarni amalga oshirilyapti? Gap shunda.
Albatta, qarangda mana 23 yil avval bo'lmaganda bu ish. 23 yil. Nimaga endi shu bugunga kelib bu o'zbek fuqarosi
bunday bo'lishini
sababga chiqish uchun davlat idorasiga o'tish kerak yoki bo'lmasa mana mahalla kengashimizning boshqasi buni qaydan, nima uchun, nima ovqat yeding, nima kiyding deb uni surishtirish kerak.
Buni bo'lishini sababi shunday bo'lyaptiki, o'zingiz ko'ryapsiz, agar yangiliklardan ko'radigan bo'lsak, qayerga borsangiz mana o'zbek nima duvordagi birovni urib qo'yibdi, birovni o'ldirib qo'yibdi, duvorni o'ldirib qo'yibdi, yo boshqasi bir mana nima deydi, hozirgina o'qib chiqdim men 13 yilga Samarqandlik ikkita muhojir qamaldi, chunki birovni zabt etib qo'yibdi deydi. Bu davlatni shaniga katta dog' keltiradi, meni fikrimchada.
Endi dog' keltiradi. To'xtating. To'xtating. O'zbek nima boshqarama kimdir anaqasiga dog' keltiradi-da. Bunga sabab kim? Men aytayapman, sababini tushuntiraman. Davlat yoki fuqaro o'zimi?
Yo'q, endi bu yerda hech qanday
misolda davlatni ayb, misol xalq o'zi misol mustaqil o'sha vatanda ishlab, pul topib, shu nimadan sal cheklanib yashay olmayaptimi yoki davlat shunga majbur qilib qo'ydimi?
Endi mana katta siyosatga aralashish qiyinroq, lekin
yo'q, endi to'g'ri misol yo'q, siyosatga aralashmasak, siyosatga kirmasak bunga. Xo'p, deb qasam chelib ketdi, mana 23 yildan beri shu qasam chelishdan faqat o'g'rimizmi?
Yo'q, men sizni fikringizga tushundim. Misol uchun siz aytganingizdek, shu kollejlarda bolalar o'qish kerak. Kollejda bolalar
o'qish kerak.
Bilimli, yaxshi o'qituvchilar kerak, vaqt kerak,
ularga
madaniy baza kerak. To'g'rimi? Endi kollej qurilgandan keyin nasib bo'lsa shu yerga yaxshi-yaxshi kadrlar ham borishi kerak.
Endi qaraylar, biz mavzudan
hammasi xorijda.
Biz mavzudan chetlashmaylik. Hozir mavzudan chetlashmaylik. Mavzumiz asosan mana shu mehnat muhojirlari nazorat qilishga ehtiyoj bormi degan mavzuni qo'yyapti.
Yo'q, ehtiyoj yo'q. Ehtiyoj yo'q. Ularga misol so'rab, surishtirib, nima kiyding, nima yeysan deyishga haqqi yo'q davlatda. Agar haqqi bo'lsa, ta'minlab qo'yish kerak-da.
Qanday ta'minlash kerak? Masalan, bugungi kunda O'zbekiston o'z fuqarolari huquqlarini shu mamlakat tashqarisida himoya qila olyaptimi, yo'qmi?
Yo'q, 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 yo'q. Himoya qilmaydi. Boshqa davlatlar bilishi mumkin, u himoya qilishi mumkin. Lekin O'zbekiston qilmaydi.
Endi Fozilxon aka, siz mana O'zbek jamiyati raisining o'rinbosari sifatida nima deysiz? Masalan, hukumat tomonidan bir shunday bir himoyaga bir nima deydi, harakat bormi shu masalan xorijda?
Endi mana men bilamanki, misol uchun hozir Tojikiston fuqarolari uchun kelgandan keyin registratsiya deydi-ku, shu 15 kunga cho'zildi. Boshqa fuqarolar uchun 7 kun. Endi hozir yana Tojikiston bilan Rossiya o'rtasida shartnoma bo'lyapti.
mehnatga ruxsatnoma 3 yilga beriladigan bo'ldi. Mana shu masalalarga kelsak, O'zbekiston tomonidan bu narsalar bo'lgan yo'q. Shuning uchun O'zbekistondan kelgan grajdanlar albatta bu yerda qiynaladi. Endi bizni maqsadimiz shu mehnat muhojirlarini nazorat degan, men nazorat deb aytmadim. Men aytmoqchimanki, misol hammasini emas, hech bo'lmaganda yoshini cheklab 30 yoshgacha, 25, 26 yoshgacha bo'lgan bolalarni chiqarmaslik kerak. Chunki bolalar nomus bo'ladi.
Endi qarangiz, 25-30 yosh dedingizda, o'ylab ko'ring, ilgari mahalda misolimdan 30 yil avval ota-ona o'ylab qo'yishga qurib yetardi. Mana mustaqillik davrida ota-onani bilisini bo'ldi. Nima qilish kerak? Hozir misol
yo'q, yaqinda
to'g'ri,
to'g'ri.
Xulosa qiling. O'ylanish uchun yoki oila qurish uchun yoki uy qurish uchun majbur intilishga harakat qildi. Buni qilmasa, hozir o'ylana olmasa qilish mumkin.
Yo'q, Boburjon, bitta gap aytaymi? Hozir hech kimga sir emas. O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham xalq oldingidan yaxshi yashayapti baribir. Siz qarab ko'ring,
yo'q.
Ana kiyimlarni qarasangiz, bir-biridan qolishmaydi. Nima uchun? Misol uchun, o'sha uylanish uchun 30 ta ko'ylak qilmasdan kichkinagina, qisqagina to'y qilib qo'ysa bo'ladi. Men sendan o'tdim, sendan ortada qolsam qurolni kesaman degan narsalar ham borda bizda. Agar ehtiyojga qarab ish qilsak, ko'rpaga qarab oyoq uzatsak, sal hozir O'zbekistonda baribir yomon deganingiz bilan davlatda tinchlik bor. Mana Qirg'izistonda janjal bo'ldi, Qirg'izistondan oldinroq Tojikistonda janjal bo'ldi. O'zingiz ko'ryapsiz-ku. Misol uchun, hozir men
o'sha
chiqindi olmoqchiman. Yo'q, men
chiqindi talab qilmayman,
lekin
haq uchun. Mana endi qarab turinglar. Fozdan aka. Mana 88-yil 21 fevraldagi Izvestiyani anaqasi mani qo'limda turibdi gazetasida. Mana shunda keltirganda O'zbekistondagi pet bilim yurtidagi o'quvchilarni malakasini tekshirgan mahalda ham shu juda oddiy elementar narsani ham bajarib ketolmaydi deganda. Chunki biz shunday darajaga berib qo'yatmizki, bizga faqat paxta u bo'lsa bo'ldi. Faqat shu Karimovga xizmat qilsak bo'ldi-da. Davlatni ichida, davlatdan tashqarida ishlab kelyapmiz-da. Endi davlatni ichida ham faqat shu Karimov uchun.
Faqat shuni Boburjon,
mehnat
bundayda siz aytganday, mana hozir bizda Andijondan bitta ukaxonimiz xirurg bo'lib ishlayapti, mana bizda o'zimizda. Shu Sovet davrida tugatgan, hamma joyda ishlab keldi, bu yerda Sverdlovskda ishladi, sertifikatga egzamin topshirib, mana qo'lida sertifikati ishlayapti. Tajribasi zo'r, mutaxassis yaxshi, o'rislar ham murojaat qilyapti shu bolaga. Men aytmoqchimanki, agar harakat qilsa, mayli kelsin Rossiyaga, faqat o'sha mehnat muhojirlari, misol uchun mana siz Samaradasiz. Samarada ham o'zbek jamiyati bor, to'g'rimi? Mana bizda bor o'zbek jamiyati. Kelsin shular, biz bir yilga 500 ta, 1000 ta odamni qabul qila olishimiz mumkin. Siz qabul qilishingiz mumkin. Shunda biz ularga yordam bergan bo'lamiz, realni, haqiqatan ham.
Endi qarangiz, mana misol shu davlatni o'zida kimni yashagisi kelmaydi? Tinch, osoyishta, to'g'rimi? Tinch farzandni oldida, ota-onani oldida davlat agar shunga imkon qilsa, biz vatanga berishimiz kerak bu kuchni.
Endi to'ppa to'g'ri aytyapsiz, lekin hozirgi sharoitda majbur bo'ladigan bo'lsa, shu bolalar bu yerga kelib adashib yomon yo'lga kirib ketmasligi uchun biz yordam qilishimiz kerak. Biz jamiyatimizni shuning uchun tuzganmiz.
Endi siz shunga tuzdingiz, biz jamiyat. Endi bu davlatga keragi yo'q deb qoldi.
So'nggi paytlarda mana YouTube'da ham va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan va Rossiya ommaviy axborot vositalarida ham ko'p tarqatilyapti. Shu o'zbeklarning o'z vatandoshlari tomonidan aldanib qolinishi, qullikka tushishi, til bilmasligi oqibatida va o'sha Rossiya politsiyasi oldida mulzam bo'lishi va boshqa narsalar. Balki Fozilxon aka aytayotgandek, hech bo'lmasa rus tilini o'rgatib, oddiy so'zlashuv darajasida keyin bir yuborish kerakdir.
Endi to'g'ri.
Unga endi o'ylab ko'rinda mana. Unga vaqt qayda uni? Erta turib meliga qarasa, maktablari paxtaga chiqsa, qayda vaqt bo'ladi unga? Qayda puli bordi o'qishga yo bir ilm o'rganishga? Vaqt qolgan yo'q-ku.
Demak, siz aytmoqchisizki, O'zbekiston ichkarisida o'zi avval shu narsaga e'tibor berish kerak. Hozirgi masalan, nazoratga olishlar, bu ro'yxatga olishlar, ichki ishlar bo'limlariga topshirishlar bir nimadan darak beradi bo'lmasa?
endi o'zbek xalqini bir qiynasdi yana bir misol xorijga chiqarmaslik bilet olib bir nima qilsangiz qayerga chiqasan nimaga kim chaqirdi kim ayg'oqchilikda
Fozilxon aka siz nima deysiz bu nimadan darak beradi masalan
endi men shu narsaga unchalik ham qiziqmadim e'tibor bermadim bu kimga ma'lumot bu kimga kerakligini men bilolmayman lekin men sironi shunday shubhasiz men o'zimni qarorimda qolaman shu mehnat muhojirlarini tashqariga chiqarish agar cheklansa tartibga olinsa rossiyada kelgan bizni o'zbeklarimiz qiynalmaydi kamroq qiynaladi men shu pozitsiyani qo'llab quvvatlayman hozir men ofisda emasman o'zimizni bo'lmasam ko'rsatardim nechta odamlarni haftasiga bitta hech bo'lmaganda o'sha gruz 200 jo'natyapmiz bu judayam katta talofat shuning uchun baribir mumkin hali kerakli kishilar misol mumkin biz bilan bog'lanar boshqa joylar bilan bog'lanar shu shartnoma qilib bersak ular keladi bu yerda joy tayyor ish tayyor ishlab vataniga qaytib ketaveradi hamma ota onalari ham rozi bo'ladi boshqa kishilar ham boshqa davlatda ishlaydigan kishilar ham shu narsaga yaxshiroq qarasa kerak deb o'ylayman
aha mana shoirni bir gapi bor bu qo'shiq ham bo'lgan egasi bor yurtning ertasi bordir deyiladida mana Fozilxon aka siz kuzatyapsiz mana shu rossiyada mana tojikistonliklarda ham egasi bordek o'xshayapti masalan ularni tashkilotlari bor hukumat o'z mehnat muhojirlarini himoya qilishga harakat qiladi yoki qirg'iziston yoki boshqa lekin o'zbekistonliklarga shunday deb aytsa bo'ladimi ularni masalan egasi bormi
yo'q egasi yo'q
yo Fozilxon akadan so'rayapman
yo'q Boburjon hozir mana 7 keyin bizni raisimiz posolstvoga ketyapti posolstvo chaqiryapti mana bizlarni emas boshqa shaharlardan Samaradan Irkutskidan Sankt Peterburgdan Yekaterinburg hamma joydan boryapti o'zbek jamiyatlari lekin biz sal keyinroq uyg'ondik meni nazarimda siz aytganday tojiklarga qaraganda yo ozarbayjonlarga qaraganda keyinroq uyg'ondik mana biz ham endi tuzildik endi oyoqqa turdik endi yordam berishni boshladik bu narsa albatta bo'ladi
umuman o'zbekistonliklarning mana shu rossiyada shu jinoyatga qo'l urishlari yoki jinoyat sodir qilishlari bu nimani oqibatida kelib chiqyapti masalan huquqni yaxshi bilmaslikmi yoki shunchaki tilni bilmasdan tushib qolyaptimi
bu aytganingizday tilni bilmasligidan tushib ham qoladi lekin asosiy narsa muhit o'zgarishi ular rossiyaga kelgandan keyin shahar bedarvoza deydida birov kafega kirib oladi tong otar o'tiradi birov kirib avtomat o'ynaydi birov boshqa ish qiladi o'shaning uchun yoshi yetgan g'o'r emas pishgan bolani rossiyaga jo'natish kerak pishgan bolani o'zi tushunib yetgan bo'lishi kerak vatanda o'g'lim qizim xotinim qarab turibdi men ishlasam shu narsani jo'natsam bolalarim bir narsa yeydi degan odamni jo'natish kerak mana biz o'zimiz jamiyatimiz kechasi soat 11-12 reyd qilamiz militsiya bilan qo'shilib kechasi nochnoy kafelar bo'ladi shu yerda bolalarni ushlab biz olib borib tarbiyaviy narsalarni qo'llayapmiz lekin bizni bolalar o'zi o'rganib qolganlar buni xohlamayapti san kimni oldiga boryapsan kim chaqiryapti ish bormi yo'qmi deb so'rab kim chiqarsa bo'ladi boradigan joyi aniq bo'lsa
agarki davlat uddasidan chiqib shu xalqni ta'minlab qo'yolmabdimiki bu aralashishga o'rin yo'q agar davlat haqiqatdan shu fuqarosini himoya qilib pasportni orqasiga yozib qo'yganda o'zbekiston fuqarosi vatan himoyachisidir himoya qilolmaydi yo'q bu narsa yo'q agar himoya qilib haqiqatdan shu xalqim meni o'zbegim deb bir jon kuydirib qilsa unda man qo'shilardim davlat misol boqolmadimi qarolmadimi unga imkon qilish kerak yo'l ochish kerak bir so'm bo'lsa ham pulini tapyapti o'zbek xalqi xorijda qaysi sohada bo'lsa hamda
mushtariylarimizdan biri yozadi Toshtemir Toyloqov deb nom qo'ygan ekan agar biz chinakam fuqarolik jamiyatida yashayotganimizda edi bunaqa chora tadbirlar o'rinli bo'lishi mumkin edi shu toifa odamlarni ya'ni mardikorlar chet elda ham o'z yurtida ham xor davlat shunchaki past ketmaslik yoki risovka uchun qilyapti bu ishlarni hey baraka topkur muammoni hal qil nima qilasan uni oqibatini hal qilishga urinib deydi Hurmatli tinglovchilar, mana bas maydoni eshittirishimiz ham nihoyasiga yetib boryapti. Demak, bugungi mavzuda O'zbekistondan chiqayotgan mehnat muhojirlarini nazoratga olishga ehtiyoj bormi yoki yo'qmi degan mavzuda bahslashdik. Bugungi bahsimizda Rossiyaning Perm shahridagi O'zbeklar jamiyati raisi o'rinbosari Fozilxon Sharipov hamda Samara shahrida ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Bobur Namanganiy qatnashdilar. Eshittirishni men Sadiriddin Ashur olib bordim Pragadagi studiyadan. Endi so'z sizlarga, hurmatli tinglovchi, siz bu borada qanday fikr bildirasiz? Sizlarga esa, hurmatli bahslashuvchilar, qatnashganingiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.
Rahmat sizga. Salomat bo'linglar. Tez-tez uchrashaylik.
Rahmat, rahmat, o'zlariga ham rahmat.